ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Tax บักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่42แล้วครับอยู่กับพี่หนอมประจำวันที่15กรกฎาคม2562ฮะกลับมาพบกันในช่วงวันหยุดยาวนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังไปเที่ยวอยู่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ไหนเลยอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศกันอยู่เลยเพราะว่าวันที่ผมอัดพอดแคสต์เนี่ยผมก็เห็นหลายคนแล้วเนี่ยเช็คอินนู่นนั่นนี่ไปต่างประเทศบ้างไปซื้อของไปผ่อนคลายบ้างบางคนก็ส่งรูปมาให้ดีนะฮะส่งรูปมาให้ดูไม่ใช่ส่งรูปมาให้ดีส่งรูปมาให้ดูเต็มไปหมดเลยนะฮะดูแล้วก็ดีจังทุกคนไปเที่ยวส่วนใหญ่เขามีคนถามผมแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยหยุดยาวช่วงนี้ไปไหนผมก็ตอบกลับไปทันทีเลยหยุดยาวเหรอครับหยุดยาวเนี่ยผมไปทำงานเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำงานของผมคำว่าทำงานเนี่ยไม่ได้ออกไปบรรยายหรือออกไปพบปะผู้คนหรือไปทำงานอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นช่วงที่ผมเนี่ยมักจะใช้เวลาเขียนบทความใหม่ๆวางแผนงานหรือว่านั่งทำหนังสือเล่มใหม่อยู่ในช่วงหยุดยาวเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ผมมีพลังที่สุดคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยเป็นคนแบบนั้นแล้วพอผมก็ตอบเข้าไปว่าทำงานเขาก็จะแบบเฮ้ยอะไรวะทำงานหยุดยาวมันต้องหยุดสิวะไปทำงานอะไรแล้วมาบอกให้บริหารเวลาบริหารจัดการเป็นทำไมเวลาคนอื่นหยุดมึงดันไปทำงานอะไรแบบนี้นะครับก็ขำๆกันไปทีนี้ก็เชื่อว่ามีคนหลายคนที่เป็นแบบผมหรือคล้ายกับผมก็คือหยุดยาวช่วงนี้วันเนี้ยวันที่15เนี่ยก็เป็นวันที่ยังต้องทำงานอยู่เพราะว่ามันเป็นวันที่ไม่ได้เป็นวันหยุดถ้าคุณไม่ได้ลานะดังนั้นวันนี้อาจจะเป็นวันที่เหมือนกับเฮ้ยเราเหลือเวลาอีก2วันหลังจากนี้ที่จะหยุดเนาะถ้าเป็นเอกชนบางทีก็วันหนึ่งใช่ไหมครับคือช่วงแบบนี้ผมจะแนะนำอย่างนึงก็คือว่าในช่วงนี้มันมีเวลาที่เราจะมาจัดการตัวเองได้ก็เลยคิดขึ้นมาเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า5เรื่องที่ควรทำในวันหยุดยาวนี้เพื่อให้คุณประหยัดภาษีได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในช่วงนี้ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนื่องจากอารัมภบทมานานมากแล้วข้อแรกคือการจัดการบัญชีธนาคารกับบัญชีรับรายจ่ายครับทุกคนเนี่ยควรจะเริ่มดูแบบเฮ้ยยอดบัญชีธนาคารยอดบัญชีรายจ่ายว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เราได้ทำมาหรือยังนะครับสำหรับคนทั่วไปนะเราอาจจะดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ยอดมูฟเมนต์ยอดเดินบัญชีที่มันเดินเข้าเดินออกเฮ้ยโอ้ใช้คำว่าเดินเข้าเดินออกเงินเข้าเงินออกแล้วกันเราเห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำไหมเราทำอะไรแล้วไปจ่ายหรือยังเราดูไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอันนี้คือดูแบบรีวิวคร่าวๆหลายคนแบบไม่เคยดูเลยผมว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงดีที่น่าจะดูแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาคุณต้องทำเรื่องพวกนี้ครับยิ่งต้องทำมากๆเลยเพราะว่าในปี62เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีคือมันมีเรื่องของที่ให้ธนาคารส่งข้อมูลบัญชีลูกค้าให้กับสรรพากรส่งข้อมูลเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ส่งและกฎหมายมันออกมาในปีนี้ถ้าจำไม่ผิดกฎหมายออกมาวันที่21มีนาคม2562บังคับใช้นั่นแปลว่าปีนี้ถ้าใครมีรายการเข้าถึงตามที่เงื่อนไขกฎหมายกำหนดนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าเอ้ยถ้าจำได้ถ้าใครเคยฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยมันก็คือ3,000ครั้งหรือ400ครั้งและยอด2ล้านบาทถ้างงเนี่ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมละกันแต่ว่าอันนี้คร่าวๆคือถ้าคุณเป็นคนขายของออนไลน์ทำธุรกิจหรือเป็นบุคคลธรรมดานี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกครับโดยเฉพาะช่วงหยุดแบบนี้ถ้าคุณไม่ต้องไปส่งของไม่ต้องทำอะไรคุณเช็คเรื่องพวกนี้ก่อนหลายคนเริ่มเกินแล้วนะครับแล้วถามว่าจะโดนส่งข้อมูลไหมซึ่งคำตอบคือโดนแน่นอนถ้าคุณคิดว่าคุณเกินแน่ๆคุณทำบัญชีรับจ่ายรอไปเลยนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็เช็คยอดในบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยรวมถึงอาจจะมีการแบ่งบัญชีกระจายบัญชีให้ถูกต้องนะไม่ใช่กระจายบัญชีเพื่อหลบการไม่ถูกส่งกระจายบัญชีให้มันแยกไปเลยธุรกิจเท่าไหร่ส่วนตัวเท่าไหร่อันไหนเป็นทำเรื่องอะไรบ้างเราจะได้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นครับตรงนี้เน้นนิดนึงว่าการพยายามกระจายบัญชีไหนพูดละไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่ถูกสรรพากรตรวจนะครับคือเคสเนี้ยเวลากระจายบัญชีทั้งหลายเนี่ยกฎหมายแค่บอกว่าธนาคารไม่ส่งข้อมูลให้แต่ถ้าคุณมีความผิดหรือมีประเด็นอื่นที่สรรพากรสามารถตรวจสอบได้คุณก็มีโอกาสถูกตรวจสอบอยู่ดีครับ โอเคข้อแรกผ่านไปนะฮะเป็นการย้ำเหมือนเดิมเรื่องสำคัญเรื่องประเด็นหลักที่หลายคนกลัวแล้วก็บางทีผ่านมาแล้วลืมคิดไปนะผมมาทวนให้อีกทีนึงอันนี้อันดับแรกที่ต้องทำอันดับ2ทำเรื่องอะไรถ้าเป็นคนที่เป็นบุคคลธรรมดาทุกคนผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีที่เราจะเริ่มจัดการเอกสารหลักฐานการลดหย่อนครับเอกสารหลักฐานการลดหย่อนภาษีต่างๆคุณจ่ายเบี้ยประกันไปเท่าไหร่คุณมีซื้อ LTF บ้างเท่าไหร่คุณเก็บเอกสารหลักฐานพวกนี้ไว้หรือยังหรือคุณเตรียมจดพวกรายการพวกนี้เกิดขึ้นหรือเปล่ารวมถึงพวกใบเสร็จต่างๆใบกำกับภาษีต่างๆที่คุณได้ใช้ไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วคุณรู้ว่ามันลดหย่อนภาษีได้เก็บให้เรียบร้อยฮะให้ดีกว่านั้นเก็บพวกรายได้ด้วยไอ้พวกหนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้ถ้าใครถูกหักภาษีไว้ยังไม่ได้เอกสารหลักฐานตามกลับไปเอาได้แล้วนะครับไม่ต้องรอถึงสิ้นปีเนาะถ้าเกิดอันไหนถูกหักไว้แล้วอยากได้หนังสือรับรองลองตามหาคนจ่ายเงินแล้วบอกว่าขอหนังสือรับรองเพิ่มด้วยตรงนี้มันจะทำให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นสำหรับการยื่นภาษีปลายปีที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีหน้าเนี่ยก็คือของปี62มันต้องยื่นภายใน31มีนาคม2563พวกนี้เราเตรียมไว้พร้อมเลยมันจะทำให้งานเราเบาลงแล้วมันก็เป็นการเหมือนกับครอสเช็คตัวเองเนิ่นๆด้วยเฮ้ยมันมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมไหมวางแผนไปแล้วโอเคหรือเปล่าหรือตรงนั้นตรงนี้ต้องเตรียมอะไรมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รู้ไว้แล้วจัดการได้อย่างง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนที่2 ส่วนที่3ตามมาฮะในเรื่องของภาษีครึ่งปีครับกลุ่มคนที่ทำธุรกิจนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่มีเงินได้ประเภทที่5ถึง8สิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวอีกเรื่องนึงเพื่อจัดการเรื่องภาษีนั่นคือการยื่นภาษีครึ่งปีครับภาษีครึ่งปีที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะต้องยื่นด้วยแบบที่ชื่อว่าพ.ง.ร.94แต่ระยะเวลาที่กฎหมายให้ยื่นเนี่ยมันคือภายใน30กันยายนโดยให้ยื่นรายได้นะครับที่เกิดขึ้นในรอบครึ่งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนคำนวณไปนะครับค่าลดหย่อนก็จะหักได้น้อยหน่อยเพราะมันไม่แค่ครึ่งปีมันก็อาจจะบางส่วนหักได้แค่ครึ่งเดียวตรงนี้ก็เช็คข้อมูลให้ดีเดี๋ยวผมมีเขียนบทความอัปเดตให้อันนี้คือส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทหรือเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคุณทำได้อีกอย่างนึงคือคุณเตรียมยื่นภาษีครึ่งปีได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ได้เปิดธุรกิจปีนี้แต่เปิดมาหลายปีแล้วหรือเปิดแต่ปีที่แล้วเนี่ยครับปีนี้จะเป็นปีแรกที่คุณต้องยื่นภาษีครึ่งปีของนิติบุคคลด้วยนิติบุคคลเนี่ยถ้ารอบบัญชีปกติก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคุณจะต้องยื่นภาษีครึ่งปีภายในเดือนสิงหาคมก็คือ31สิงหาคมอันนี้อีกอันนึงถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องเตรียมด้วยนะครับในส่วนของภาษีครึ่งปีแน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะมีเขียนบทความอัปเดตแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมให้ก็ติดตามกันในแฟนเพจแท็กบักหนอมได้ครับต่อมาข้อที่4เคลียร์เรื่องเงินบ้างจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษีโดยตรงแต่ว่ามันมีผลก็คือทำให้เราบริหารจัดการเรื่องเงินได้ดีขึ้นก็คือเคลียร์เงินนะครับเคลียร์หนี้เคลียร์กระเป๋าสตางค์เช็คกระแสเงินสดที่เหลืออยู่แล้วไปวางแผนต่อในช่วงครึ่งปีต่อมาก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยแหละว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้เรามีอะไรเพิ่มขึ้นไหมเงินลงทุนเงินออมผลการลงทุนต่างๆลองรีวิวพอร์ตการลงทุนซิว่ามันมีอะไรต้องเติมเพิ่มบ้างเผื่อเราจะได้ปรับแผนในครึ่งหลังก็คือครึ่งปีหลังอยากจะเปลี่ยนทรัพย์สินที่ต้องลงทุนไหมเฮ้ยซื้อ LTF ไปเกือบจะครบแล้วว่ะทิ้งครึ่งปีละปลายปีเนี่ยอีกครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะมีอะไรต้องซื้อเพิ่มไหมหรือต้องวางเป็น IMF บ้างอันเนี้ยแล้วแต่ว่ามุมมองนะครับคือแต่ต้องรีวิวมันช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องจัดการแก้ไขอะไรยังไงส่วนตัวเนี่ยผมจะทำเรื่องพวกนี้ทุกๆครึ่งปีก็คือ6เดือนทำที6เดือนทำทีเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรต้องปรับต้องเปลี่ยนบ้างแล้วภาพรวมของเงินเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดขึ้นบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยครึ่งปีผ่านมาแล้วเราเก็บเงินได้น้อยจังเลยอ่ะเราควรจะมาปรับปรุงตัวเองในครึ่งปีหลังไหมหรือครึ่งปีผ่านมาแล้วปีนี้โหเจ๋งมากเลยว่ะปีหลังจะได้ชิลลงหน่อยพวกนี้มันจะทำให้เรามีกำลังใจหรือมีพลังกลับมาอีกทีนึงนะครับไม่งั้นมันก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีลืมไปซะเดี๋ยวพอไปปลายปีเราก็จะเครียดอีกนั้นจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยก็เป็นเรื่องนึงที่ดีเหมือนกันที่เราควรทำนะครับแล้วมันจะได้ช่วยในเรื่องของการวางแผนภาษีด้วยสุดท้ายข้อที่5ข้อนี้เกี่ยวกับภาษีแต่เป็นเกี่ยวทางอ้อมคือข้อนี้ผมต้องบอกงี้ช่วงประมาณเดือน4 5 6ก็คือเมษาถึงมิถุนาเนี่ยมันจะมีเรื่องนโยบายภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคนก็ใช้เงินกันเยอะขึ้นมากคือมันจะมีตั้งแต่ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษีซึ่งหนังสือยังได้ถึงสิ้นปีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่คนซื้อเยอะซื้ออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาทั้งหลายไปเที่ยวเมืองหลักเมืองรองพวกนี้มันคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนว่ามันทำให้เกิดการซื้อการจับจ่ายใช้สอยผมเองเนี่ยผมก็ซื้อรองเท้าวิ่งมาคู่ใหม่ นัดกับน้องเอวางแผนการเงินอินชูเรนเจอร์ไปซื้อกัน2คนซื้อรองเท้ามาเหมือนกันเป๊ะเลยหมดไป 5,000 บาทซื้อรองเท้ามาคู่นึงเนี่ยคำถามของผมที่ผมชอบถามตัวเองคือเวลาผมซื้ออะไรพวกนี้แน่นอนผมได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่สิ่งสำคัญคือผมใช้มูลค่าเนี่ยคุ้มหรือยังนั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นในข้อนี้ครับคือใช้ของที่ซื้อมาเนี่ยเพื่อลดหย่อนภาษีให้มันคุ้มค่ากับการเงินด้วยรองเท้าวิ่งที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่วิ่งเลยเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปมันก็จะพังไปหรือมันก็ไม่ได้ใช้อะไรและเราก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนอกจากประหยัดภาษีในส่วนต่างแค่นั้นดังนั้นพวกนี้ฮะไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรมาก็ตามหนังสือซื้อมาก็อ่านได้นะครับอ่านได้แล้วนะตั้งเป้าตั้งแต่ต้นปียังไม่เคยอ่านเลยก็เริ่มอ่านได้ทยอยอ่านไปก็ได้นะทำนู่นนั่นนี่ให้เราเนี่ยได้ใช้พวกนี้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าการจ่ายเงินไปแน่นอนว่าสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือการลดหย่อนภาษีถ้ามันเป็นการจ่ายตามนโยบายรัฐกฎหมายให้ช่องทางเราใช้ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วประโยชน์นั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าใช้มันอย่างเต็มจำนวนของมันจริงๆแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความกังวลใจว่าสุดท้ายแล้วเราซื้อมาทำไมเงินที่จ่ายไปมันแพงกว่าภาษีเสมออยู่แล้วถูกไหมฮะนั้นตรงนี้อย่าลืมคิดเรื่องพวกนี้ให้คุ้มค่าด้วยลองเอาของที่เราซื้อมาเนี่ยจัดนู่นจัดนี่แล้วเอามาใช้เอามาจัดการให้แน่นอนว่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับโอเคฮะนั่นก็เป็นทิปสั้นๆเรื่องราวสั้นๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคือ5ข้อที่ผมอยากจะฝากไว้ในช่วงหยุดยาวแล้วกันเรียกว่าช่วงหยุดยาวบางคนบอกอู้ฉันไม่ได้หยุดเลยแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงดีที่เราจะเอาเรื่องพวกนี้มากลับมุมมองดูมานั่งวางแผนต่อเพื่อให้ปลายปีหรือช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราไม่ใช่สิอย่าใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ดูเหมือนจะตายเลยใช้ช่วงปีที่เหลืออยู่เวลาของปีนี้ที่เหลืออยู่ของเราจะได้สบายขึ้นหรือจัดการวางแผนได้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าเรื่องเล่าทั้งหมดนี้จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เรากลับมาดูหรือพัฒนาหรือจัดการเรื่องภาษีของตัวเองได้มากขึ้นโดยที่ปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือชีวิตของเราด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการหยุดยาวในช่วงนี้แล้วก็วางแผนภาษีอย่างมีระบบครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ